După această pauză pe care am avut-o cu ocazia sărbătorilor, a fost dimineața de Crăciun, a fost dimineața de anul nou în care ne-am rugat, haideți să continuăm studiul nostru. Care este tema studiului, tema generală a studiului? Cum am numit studiul? De la iertare la credincioșie. Și sunt trei cărți care ne conduc în acest studiu de la iertare la credincioșie. Care sunt ele? Filimon, iertare, da? Apoi? Tit, ce este? Evlavie, da? O trăire evlavioasă. Pentru cel iertat, Dumnezeu așteaptă o trăire evlavioasă. Și am văzut ce înseamnă această trăire evlavioasă în diferite domenii, de a începând de la viața noastră personală până la slujirea pe care o avem în casa Domnului. Și apoi, ce mai așteaptă Domnul? Credincioșie, da? Credincioșie. Și pentru credincioșie avem cartea 2 Timotei. 2 Timotei. Astăzi, de fapt, data trecută am vorbit despre credincioșie și astăzi continuăm să vorbim despre credincioșie. Lecția de astăzi se numește Credincioșia în istorie. Data trecută am văzut niște slujitori credincioși. Care au fost ei? Acei slujitori credincioși despre care am vorbit data trecută. Pavel și Timotei, da? Pavel și Timotei. Aceștia doi sunt practic și personajele principale ale studiului de astăzi. Ei domină lecția de astăzi și avem mai multe exemple de credincioșie. Deci Pavel vorbește, dă mai multe exemple de credincioșie, după care îl îndeamnă pe Timotei să arate aceeași credincioșie. Dar este interesant că atunci când Pavel se gândește în istorie sau și vrea să dea exemple de credincioșie, cu cine începe? Cu două versete, de noi avem de la capitolul 1 la versetul 9, dar știți cu cine începe? Iisus Hristos e bine în sensul că El este Dumnezeu, dar când vorbim, este vorba de credincioșia lui Dumnezeu. Când Pavel vrea să înceapă să vorbească despre credincioșie și asta face acum și să dea exemple de credincioșie, începe cu credincioșia lui Dumnezeu. Și cu asta începem și noi cu credincioșia lui Dumnezeu, pe care o vedem în versetele 9 și 10. Așadar, haideți să citim aceste versete din 2 Timotei, capitolul 1, 9 și 10. Credincioșia lui Dumnezeu. De fapt, El este standardul în toate lucrurile, inclusiv în domeniul credincioșiei. Și unde se vede credincioșia lui Dumnezeu? Cel puțin aici, în ceea ce spune Pavel în aceste două versete. Despre ce vorbesc aceste două versete? Despre mântuire, da? Deci vedem credincioșia lui Dumnezeu în mântuirea omului păcătos. Și versetul 9 vorbește despre planificarea mântuirii, iar versetul 10 despre înfăptuirea mântuirii. Așadar, ne uităm în versetul 9 la planificarea mântuirii care și ne spune ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut? Ne-a mântuit și ne-a dat ce? O chemare sfântă. Ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. De ce credeți că e pus acel sfântă lângă chemare? La ce se referă? De ce este chemarea aia sfântă? Exact. Odată este faptul că chemarea sfântă este sfântă pentru că cel care cheamă este sfânt. Da? Așa e, cel care cheamă, cel care a făcut acea chemare este sfânt. sfânt și el face o chemare sfântă și cum spune fratele păstor, de unde am fost chemați? De unde am fost chemați? Din lume. Din păcat, da? Și suntem chemați să fim sfinți. Suntem chemați să fim sfinți pentru că El este sfânt. Și spune, Dumnezeu ne-a mântuit, El ne-a dat o chemare sfântă. Și ce zice mai departe? Nu pentru faptele noastre. Iată încă un verset care spune că faptele noastre n-au nicio legătură cu mântuirea noastră. Da? Așadar, orice denominațiune, religie, orice ar fi, care aduce fapte în procesul mântuirii, este împotriva acestor cuvinte. Da? Nu crede în aceste cuvinte. Spune, nu pentru faptele noastre, ci după ce? După hotărârea Lui, decizia Lui Dumnezeu. El a hotărât acest lucru și mai ce? Și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos, când? Înainte de veșnicii. Ce înseamnă acest înainte de veșnicii? Înainte de a exista, ca Dumnezeu să fi creat ceva. Înainte de a exista timpul. Înainte ca Dumnezeu să fi creat ceva, a luat această hotărâre. Deci, spune că această hotărâre a lui Dumnezeu, mântuirea noastră și hotărârea mântuirii, nu se bazează pe faptele noastre și a fost luată înainte de veșnicii. Deci, asta înseamnă că faptele noastre n-au niciun rol în mântuire și hotărârea nu a fost bazată pe faptele noastre. Pentru că sunt unii care rațional și logic spun așa, Dumnezeu care este atotcunoscător, atoate știutor, în veșnicii știa că Lionel Mischie, voi face fapte bune. Și știind lucrul ăsta, m-a chemat. Dar ce e asta până? Deja ea, tot pe baza faptelor mele este, da? Așadar, mântuirea n-are nicio legătură cu faptele noastre, indiferent că au fost cunoscute sau n-au fost cunoscute, da? Deci trebuie să înțelegem lucrul acesta. Aceasta este planificarea mântuirii. Versetul 9. Ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, care din nou n-are nicio legătură cu faptele noastre, că dacă are legătură cu faptele noastre, atunci tot prin fapte suntem mântuiți, da? Și tot bunătatea noastră este cea care ne mântuiește, da? Ci har. Hotărârea are legătură cu harul lui Dumnezeu, cu darul nemeritat al lui Dumnezeu. Spune, după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos înainte de veșnicii. Și acest har, în cine este? Încă dinainte de veșnicii, în cine a fost hotărâtă mântuirea? În Hristos Iisus. În Hristos Iisus. Așadar, cei care zic, da, creștinii sunt mântuiți prin Iisus Hristos, dar musulmanii sau hindușii sau orice alții, oricare alții, fiecare cu ce crede, nu? În Hristos Iisus este mântuirea și Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la mine, la Tatăl decât prin mine, da? Deci există o singură cale în Hristos Iisus și lucrul ăsta a fost hotărât din veșnicii. A fost hotărât din veșnicii. Da? Și versetul 10. Asta a fost planificarea în veșnicii. Dar Dumnezeu își arată credincioșia prin faptul că nu numai că a planificat acest lucru, nu numai că s-a gândit la mântuirea noastră înainte de a începe orice lucrare de creație, dar a și înfăptuit-o. A și înfăptuit-o. Și ce spune versetul 10? Dar care a fost descoperit, cine a fost descoperit? Harul. Harul, da? Despre care vorbește în versetul anterior, da? după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat și care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus. Acum, ce înseamnă lucrul ăsta? Că nu exista har înainte? Ba da. Cum au fost mântuiți oamenii în Vechiul Testament? Prin același har, da? Prin credință. Știau oamenii despre harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Cu siguranță că știau despre harul lui Dumnezeu și despre planul lui Dumnezeu de a mântui lumea. Dar ce înseamnă că a fost descoperit acum prin Iisus Hristos? Am mai văzut într-o lecție anterioară. Cine este Iisus Hristos? Este harul lui Dumnezeu. Când El a venit în lume, plinătatea harului a fost descoperită înaintea noastră, da? Planul lui Dumnezeu a fost făcut clar și scos la lumină înaintea noastră. De-aia spune că a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este harul. Ce spune Ioan 1 cu 17? Ioan 1 cu 17. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Acolo harul și adevărul este o figură de stil care de fapt spune adevăratul har. Da? Deci așa trebuie să citim acele două cuvinte puse una lângă alta, harul și adevărul, în limba originală. Da? Adevăratul har. Da? Descoperirea completă, punctul culminant al harului a fost arătat prin Iisus Hristos, da? Deci, asta înseamnă versetul 10, deci, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Ce înseamnă că a nimicit moartea? Înseamnă că moartea nu mai are niciun efect asupra noastră? Are, deocamdată, oamenii încă mor. Dar ce înseamnă că a nimicit moartea? A nimicit puterea morții. Datorită acestei nimiciri, ce poate să spună Pavel în Filipeni? Legat de moartea lui care... Da, și a muri este un câștig. De ce este un câștig? Pentru că voi fi cu Domnul meu Iisus Hristos. Datorită acestei nimiciri a morții, poate Pavel să spună și Pavel, unde se află, apropo, acum în 2 Timotei când scrie asta? În închisoare, așteptându-și moartea. Da? Să ne gândim că acest om scrie, un om care în curând va fi omorât pentru Hristos și spune, n-am nicio grijă, că Iisus Hristos a nimicit moartea și când eu voi muri, voi fi cu Domnul meu. Voi fi cu Domnul meu. Dar Iisus Hristos n-a nimicit numai moartea. Ne spune Scriptura că a mai nimicit ceva. Două lucruri. Mai, vă gândiți care sunt? Romani. Exact, puterea păcatului. Înseamnă, când ne spune Scriptura că a nimicit puterea păcatului, înseamnă că nu mai păcătuim? Nu. Înseamnă că nu mai suntem robi ai păcatului, da? Nu mai suntem robi ai păcatului. Și l-a mai nimicit ceva, moartea lui Hristos. Puterea cuiva. Exact, puterea lui Satan. Exact, puterea lui Satan, da? Așadar, moartea lui Hristos, în Hristos, puterea păcatului, a fost nimicită puterea lui Satan, a fost nimicită și puterea morții a fost nimicită. Aceasta este credincioșia lui Dumnezeu. Și acestea sunt constantele din viața noastră. Lucruri care nu se schimbă când suntem în Hristos. Le avem. Și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Că puterea morții, puterea păcatului, puterea lui Satan a fost nimicită și nu mai suntem robi ai păcatului. Bun. Aceasta este credincioșia lui Dumnezeu, cum am spus, și acum mergem mai departe și ne uităm la credincioșia lui Pavel. Credincioșia lui Pavel. În 1 Corinteni 4:2, Pavel spune încolo, ceea ce se cere de la ispravnic este să fie găsit credincios în lucruri, încredințat lui. Da? Asta spune Pavel. A fost Pavel găsit credincios în lucrul încredințat lui? Cu siguranță. El este un exemplu de credincioșie pentru noi și aici, în versetele următoare, vedem câte ceva despre credincioșia lui Pavel. Versetul 11. Cineva să-l citească.
Pentru aceasta am fost rânduit eu, versitor și apostol și învățător al
națiunilor. Asta a fost trimiterea sau însărcinarea lui Pavel. Când vorbim despre credincioșia cuiva, ea este în raport cu ce i s-a dat să facă, slujba pe care a primit-o, da? Poate cineva, un exemplu, să fie angajat să facă curățenie în pivniță, și el face curățenie lună podul, că ai place lui. Este omul acela credincios? Nu, că nu face ceea ce i s-a dat să facă, da? Așadar, putem avea multă râvnă în a face ceea ce credem noi că trebuie să facem. Dacă nu facem voia lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, nu vom fi găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. Da? Poți să devii medicul cel mai bun și să faci cu multă credincioșie slujba aceea, dar dacă Dumnezeu nu te-a chemat acolo, nu poate spune despre tine că ai fost găsit credincios în slujba la care El te-a chemat. Așadar, mare grijă, căutați voia lui Dumnezeu, da? Și fiecare să o căutăm. Și să facem cu credincioșie ce ne-a încredințat. Pavel știa care era slujba încredințată Tatălui. Care era? Trei aspecte avea slujba lui. Propovăduitorul. Ce înseamnă propovăduitorul? Sau predicatorul? Exact, vestirea Evangheliei ca propovăduitor. În lung, Pavel a vestit Evanghelia lui Hristos. Apoi, apostolul. Ce înseamnă lucrul ăsta ca apostol? Ce? Așa, mărturia ce? A morții și învierii lui Iisus Hristos. El l-a văzut pe Hristos. El însuși l-a văzut pe Hristos. Asta e una din calificările apostolului, apostolilor. L-au văzut pe Hristos și au mărturisit despre Hristos, despre moartea și învierea lui. Și mai mult, ce rol au mai avut apostolii? Minunile au fost autentificarea cuvântului și mesajului și revelației pe care ei au primit-o. Așa, ce au făcut? Au pus temelia bisericii. Pe ce au pus temelia bisericii? Pe Iisus Hristos. Da? Asta e ceea ce a făcut ca apostol. A făcut Pavel lucrul ăsta. Cu siguranță. El a fost trimis între neamuri să facă în special lucrul acesta. A fost apostolul neamurilor. Și în al treilea rând, ce ne spune că a mai fost? Învățător al neamurilor. Ce face învățătorul? Predicatorul predică. Învață pe oameni. Ce învață? Evanghelia. Explică. Și îi ajută să aplice. Da? Să aplice învățăturile Scripturilor la propria lor viață. Sigur că și predicarea face lucrul acesta, dar predicarea are și componenta de învățătură, cu siguranță, dar în special a învăța, până la urmă, dacă nu aplicăm, învățăm ceva. Învățăm la nivel, poate, la nivel intelectual, multe lucruri, multe date, dar dacă nu le aplicăm și nu știm cum să le aplicăm, nu putem spune că am învățat așa cum Scriptura ne cere să învățăm. Bun. Propovăduitorul și apostolul ei, am fost spus eu și învățător al națiunilor. Bun. Ei, slujba asta deosebită ce i-a adus lui Pavel? Versetul 12, prima parte. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Ce i-a adus? Suferință. Opoziție. Da? Respingerea oamenilor. Și teama noastră de această suferință și de această respingere este o armă bună pe care o folosește Satan ca să nu fim în voia lui Dumnezeu. Da? Dar Pavel spune, asta mi-a adus această slujbă, dar apoi are o convingere. El, versetul 12, ce spune mai departe? Cineva să citească. Așa. Dar nu mi-e rușine, zice. Căci știu în ce am crezut și sunt încredințat. Are o încredințare, Pavel. Care încredințare are? Care puterea să băzească ce i-a încredințat până în ziua aceea? Ce credeți că i-a încredințat Pavel lui Dumnezeu ca să păzească până în ziua aceea? Ce credeți? Ceasura biserică, alte gânduri? Cum? Viața lui. Propria lui persoană. Trebuie să avem imaginea unei bănci. Da? Mergem la bancă să depunem niște bani. Și banii sunt ai noștri și lăsăm la bancă, da? După ce facem? Încredințăm băncii banii noștri. Cine e responsabilă după aceea de banii noștri să-i păzească? Banca. Banca, da? Bancherul este responsabil cu paza banilor noștri. Aceasta este imaginea pe care trebuie să o avem și asta face Pavel. Se ia pe sine și se pune în banca lui Dumnezeu. Se pune în mâna lui Dumnezeu. Și are această încredințare. Că până în ziua aceea, ce înseamnă ziua aceea? La ce se referă? Exact, ziua aceea când va sta în fața Domnului Iisus Hristos, da? Până în ziua aceea, el este în siguranță în mâna lui Dumnezeu. Da? În ziua aceea când va fi să stea înaintea Domnului Iisus Hristos, bancherul îl va preda. Da? Este în siguranță în mâna Domnului. Asta este, cum zice aici, încredințarea. Încredințarea lui Pavel. Siguranța lui Pavel. Și zice, dacă sufletul meu e în mâna Domnului, ce? Nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine de... Poate că Timotei avea tendința aceasta, că de-aia îi spune Pavel tot mai de atâtea ori să nu-ți fie rușine de Evanghelie, nu? Poate că Timotei avea această tendință de a începe să se rușineze un pic de ceea ce predica. Și spune Pavel, mie nu mi-e rușine. De ce? Pentru că eu sunt în mâna lui Dumnezeu. Nu mi-e teamă de opoziție și de ce ar putea să se întâmple cu viața mea, chiar moartea, pentru că eu sunt în mâna lui Dumnezeu. Asta era încredințarea lui Pavel. 1 Petru 4,19. Haideți să citim aceste versete care ni se dă un îndemn. Acest verset.
beatitei care suferă de adorare lui Dumnezeu, deci încredințeze sufletele credincioșului Creator, făcându-se pe bine.
Mhm. Ce ni se spune? Exact ceea ce a făcut Pavel. Cei ce suferă pentru Hristos, ce să facă? Să-și încredințeze, să-și pună sufletele în banca lui Dumnezeu. Da? Versetul 19. Să-și încredințeze sufletele cui? Credinciosului. Iarăși vedem credincioșia lui Dumnezeu. Credinciosului ziditor și să facă ce este bine, adică să facă ceea ce au fost chemați să facă, indiferent că vor suferi sau nu. Bun, am văzut credincioșia lui Dumnezeu, am văzut credincioșia lui Pavel, ajungem și la unii care sunt necredincioși. Da, ai văzut să spui? Am crezut că... Bun. Ajungem și la unii necredincioși despre care vorbește 2 Timotei, versetul 15. Cineva să-l citească. Deci în contrast cu credincioșia lui Dumnezeu și cu propria sa credincioșie, Pavel acum vorbește despre faptul că există și o altă posibilitate. Orice om are de ales. Are de ales să fie credincios, numai Dumnezeu e credincios în mod absolut, dar oamenii au de ales să rămână credincioși sau să demonstreze de credincioșie. Și de aceea Pavel vorbește despre acești oameni în versetul CC. Acum, cum trebuie să înțelegem noi chestia asta că toți cei care sunt în Asia m-au părăsit între alții și Figel și Ermogen. Acum, Timotei se afla în Asia. Existau oameni în Efes, în biserica din Efes, care erau credincioși lui Pavel. De ce spune Pavel aici că toți cei care erau în Asia? Dacă citim la 2 Timotei 4:16, ne facem o idee la ce se referă Pavel când spune toți cei din Asia m-au părăsit. Haideți să citim 4:16. Spune acolo, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, toți m-au părăsit, să nu se țină în socoteală lucrul acesta. Se pare că la prima înfățișare a lui Pavel existau oameni din Asia care au fost acolo cu el în Roma. Și la prima lui înfățișare l-au părăsit. Apoi, între timp, acești oameni s-au întors înapoi în Asia și când spune toți din Asia, există chiar o figură de stil în care folosești întregul, dar te referi la o parte din acel întreg, acest toți, se referă la cei ce au fost prezenți cu el la prima înfățișare, apoi s-au întors în Asia și despre aceștia vorbește Pavel, că ei l-au părăsit la prima lor înfățișare. Această lipsă de credincioșie este un pericol pentru fiecare dintre noi. Este un pericol și fiecare trebuie să ne analizăm care este raportarea noastră la Domnul. Trăim noi cu credincioșie sau găsim scuze pentru modul nostru de a trăi? Un alt exemplu de credincioșie, versetele 16-18. Un alt exemplu de credincioșie. Haideți să citim aceste versete. Ce a făcut? Cine este exemplu? Onisifor. Este un om care, spre deosebire de cei ce l-au părăsit pe Pavel, ce a făcut? A stat credincios lângă Pavel. Nu i-a fost rușine de Pavel. Exact ce a făcut, ni se spune că l-a mângâiat, da? Nu i-a fost rușine de lanțul său. Nu știm exact ce a făcut el când era în Efes, dar Timotei cu siguranță știa că atunci când a fost Pavel și Onisifor l-a ajutat pe Pavel, era și Timotei prezent. Deci, exact ce a făcut pentru Pavel în Efes, știa bine Timotei la ce se referă Pavel când scrie aceste lucruri. Spune versetul 18, tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Așadar, l-a mângâiat, nu i-a fost rușine de el, l-a ajutat și ce mai... Și asta e lucrarea pe care a avut-o Onisifor înaintea Domnului și pentru Pavel. Versetul 17. M-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. De ce oare trebuia să-l caute cu multă grijă? Gândiți-vă, prima oară când a fost Pavel în arest la Roma, era în arest la domiciliu, se știa adresa unde stătea, totul era în regulă. Dar a doua oară era aruncat undeva în temniță. A trebuit să facă săpături, probabil, ca să afle exact locul unde trebuie să ceară ca să ajungă să-l viziteze pe Pavel. Lucrul ăsta a necesitat un efort și Onisifor a fost gata ca să-l mângâie, ca să îl învioreze. Da? Nu uită lucrul ăsta și spune, are credincioșie din partea acestui om. Și ce face Pavel? În versetul 15 se roagă și cui îl încredințează pe Onisifor? Cum? Domnul să-i dea îndurare sau har sau milă, îndurare aceea. Da? Este Pavel s-a încredințat pe sine în mâna lui Dumnezeu. Și este slujitor credincios îndurării lui Dumnezeu. Da? Asta este îndurarea. Timotei. După ce dă aceste exemple și contraexemple de credincioșie, Pavel se duce spre Timotei și spune să fie, să rămână credincios. Și există trei domenii în care Timotei trebuia să rămână credincios. Și dacă până acum am vorbit despre istorie, am vorbit despre credincioșia lui Dumnezeu, am văzut credincioșia lui Pavel, am văzut credincioșia lui Onisifor, acum îndemnurile astea care sunt menționate către Timotei, trebuie să le vedem ca și îndemnuri pentru fiecare dintre noi. Da? Sunt lucruri practice, principiile acestea se aplică fiecărui creștin din ziua aceasta. În ce domenii? Versetele 13 și 14. Cineva să le citească. În ce trebuia să rămână credincios? În doctrină sau în învățături, spune versetul 13, dreptarul învățăturilor, adică doctrina, învățătura care ai primit-o. Și cum o numește Pavel? Ca fiind sănătoasă, învățăturilor sănătoase, ține-l. Înseamnă asta că există și altfel de învățături. Există învățături bolnave de erezii, de filozofii, de gândirea umană, de orice altceva, da? Dar noi trebuie să ținem dreptarul învățăturilor sănătoase. Și cum mai sunt numite? Versetul 14, lucrul acela bun. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt. La ce se referă lucrul acela bun? La slujba care a fost încredințată prin Duhul Sfânt. Da? Deci, învățătura și slujba trebuiau păzite și trebuiesc păzite de fiecare dintre noi. Spune, și cum trebuie ținute? Cum trebuie păzit? Două aspecte. Cu credință și dragoste. Credință și dragoste. Da? Nu pot fi separate. Nu putem fi degeaba, sau mai bine zis, degeaba ținem noi dreptarul învățăturilor dacă n-avem dragoste pentru oamenii pierduți să le spunem Evanghelia. Da? Credința și dragostea merg mână în mână când vine vorba despre slujirea noastră. Deci în doctrină trebuie să avem grijă. Și care sunt câteva lucruri practice? Și care le-am și le facem în biserica noastră, dar vreau să le amintesc de lucrul acesta și de ce trebuie să facem acele lucruri. Cum păzim doctrina sau dreptarul învățătorilor? Aplicând-o, da? Altceva? Predicând-o, învățându-i pe oameni care este această doctrină, altceva? Exact. Altceva? Păstrând-o cum îi? Altceva? Da? Avertizând. Avertizând cu privire la învățături false, cu privire la grupuri false, da? Cu privire la oameni care propagă învățături false. Și asta este un lucru care ajută la păstrarea dreptarului învățăturilor. Bun. În ce mai trebuie să crească Timotei? Versetul 2 cu capitolul 2, versetul 1. În har. În har. Dar tu, copilul meu, întâlnul care este în Isus. Acum, adesea când vorbim de har, sau când se vorbește de har, se vorbește de ceea ce harul, ce Dumnezeu îți dă prin harul lui. La ce se referă aici? La slujba pe care, pe care Timotei a primit-o prin darurile pe care Timotei le-a primit ca să poată să îndeplinească voia lui Dumnezeu. Care erau acelea? Era, practic, păstorul bisericii, nu? Deci trebuia să aibă darul de a predica, darul de a îi învăța pe oameni, darul de administrator, da? Să fie episcop, să fie prezbiter, să fie păstorul acelei biserici. Da? Astea sunt harul lui Dumnezeu, sunt daruri primite prin Duhul Sfânt. Da? Deci, și spune, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Deci, în doctrină, în har, și acum versetul 2 din capitolul 2. Pavel se apropia de moarte. El și-a făcut cu credincioșie datoria și i-a învățat pe Timotei, pe alții, pe Tit, i-a învățat dreptarul învățătorilor. Dar care era grija lui Pavel? Ca ei să dea mai departe aceleași învățături sănătoase. Deci, la oameni de încredere. Vedem aici patru generații, tu principiul al multiplicării spirituale, da? Și avem patru generații. Care era? Prima, Pavel, Timotei, la alții, care să fie ei, la rândul lor, mai departe, la oameni de încredere. Cum facem noi astăzi lucrul acesta? Sau cum putem face lucrul acesta? Pentru că fiecare suntem, avem aceeași responsabilitate. Cum facem lucrul acesta? Ca biserică. Ca biserică. Cum facem lucrul acesta? Să dăm la oameni de încredere care să fie în stare apoi să dea ei mai departe ce? Învățătura sănătoasă. predicând-o, altceva. Tineri, crescând, unde îi creștem prima oară?
În familie.
În familie. Cu ce, în ce direcție îi canalizăm în familie? Sau care sunt lucrurile importante pe care le dăm în familie? Da? Așa, ca biserică, căutând acei tineri care și educându-i, da? Crescându-i, ca la un moment dat să devină oameni de încredere, ei capabili să departe. Da? Deci, aceasta era responsabilitatea lui Timotei și este responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră ca biserică individual este, în primul rând, și să facem evangelizare. Da? Omul trebuie să fie mântuit întâi, apoi trebuie să fie crescut și apoi devine om de încredere care va duce mai departe. Care sunt semnele celui credincios? Am ajuns la punctul 8. Ce scriem legat de lecția de astăzi? Practic, propoziția de acolo are de a face cu îndemnurile pentru Timotei. Păzește învățătura sănătoasă. Sau dreptarul învățăturilor sănătoase, dacă e să folosim exact formularea din Scripturi. Și transmite dreptarul învățăturii sănătoase. Suntem înconjurați clar de necredincioșie. Da? Dacă ne uităm la bisericile din ziua de astăzi, există multă necredincioșie. Și de aceea trebuie ca noi, fiecare, să luăm decizia. Vom fi credincioși sau ne vom lăsa duși de valul necredincioșiei. Haideți să mulțumim Domnului pentru îndemnul Său, pentru învățătură. Și în rugăciunea aceasta, rog pe fratele Ardelean să ne conducă.